καλεσμένα στο στούντιο σε μια ζωντανή συνέντευξη. Είναι ο κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, υποψήφιος βουλευτής και Παρανιάς Κυθάκης. Πάμε στη δεύτερη τελική εβδομάδα και τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργόπουλε.
Καλώς σας βρήκα.
Φτάσαμε στη τελική εβδομάδα, έτσι. Τελείωσε. Πάει. Πάμε για εκλογές απευθείας. Τι λέμε στον κόσμο και τι ακριβώς έχετε καταλήξει και τι έχετε εμπεδώσει από όλες τις επισκέψεις που έχετε κάνει από τον κόσμο και τα προβλήματα που έχετε καταγράψει.
Εντάξει, αυτό που λέμε εμείς στον κόσμο είναι ότι την επόμενη μέρα χρειάζεται να είναι πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή και στο λαό. Επισημαίνουμε ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος, ότι είναι ώρα ευθύνης, ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέες αυταπάτες, ότι δεν πρέπει να ξεγελάσουν και πάλι το λαό. Του λέμε ότι την επόμενη μέρα θα είναι εδώ και θα συνεχίσουν να ματώνουν το λαό η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μνημόνια διαρκείας, τα μονοπόλια που τα απαιτούν, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, αυτοδύναμη συνεργασίας. Του λέμε ότι θα είναι εδώ το σύνολο των αντιλαϊκών νόμων, οι ανταγωνισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφεραν μεγαλύτερη φτώχεια, ανεργία και φοροεξόντες των λαϊκών στρωμάτων. Του λέμε ότι θα είναι εδώ το δημόσιο χρέος όπως ήταν πάντα, το οποίο αναγνωρίζουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε κόμμα που γίνεται κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου. Και του λέμε ότι με τα σημερινά δεδομένα, η κυβέρνηση που θα προκύψει δεν πρόκειται ούτε να αναπληρώσει τις απώλειες, ούτε να δώσει πραγματική ανάσα για το λαό. Θα συνεχίσει τα αντιλαϊκά διαρθωτικά μέτρα, εφόσον έχει δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια. Επομένως, ο λαός μας χρειάζεται να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να υπάρξει δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση που να ανοίγει δρόμο, να καλλιεργεί αισιοδοξία στο λαό, να δυναμώνει τη λαϊκή συμμαχία για την ανατροπή. Λέμε και νομίζουμε έχει εμπειρία ο λαός να κρίνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η μόνη σίγουρη δύναμη, η δύναμη που δεν συμβιβάζεται με τα μεγάλα συμφέροντα, που μάχεται σταθερά για το δίκαιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των νέων, η δύναμη που παλεύει να ανοίξει ο δρόμος για μια φιλολαϊκή διέξοδο.
Αυτό που καταγράφεται από την κοινωνία, ποια είναι, κύριε Γεωργόπουλε?
Κοιτάξτε, στο λαό μας μέσα υπάρχει το εξής. Όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει μια εκτίμηση στη συνέπεια σταθερότητά του. Στο λαό όμως υπάρχει και συναντάμε και το φόβο από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρούμε ότι πράγματι στο λαό απευθύνεται, δεν απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ η προπαγάνδα φόβου και τρόμου. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά το ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρει και το κόμμα, ο Ομπάμα, το ΣΥΤΙ, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Γιώργου του Παπανδρέου, τα μεγαλοκδοτικά συγκροτήματα κτλ. Ωστόσο, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση συναντάμε και φαίνεται ότι διαμορφώνονται τέτοιοι όροι αυτή τη στιγμή, την ανάγκη να απαλλαγεί ο λαός μας από την αντιλαϊκή πολιτική που του έκανε μαύρη τη ζωή, και χωρίς να υπάρχει ένα μαχητικό κλίμα για το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μία πλατιά, να το πω έτσι, που καλλιεργείται εντέχνως και που έστησε το σύστημα από το 2012, κορυφώνεται μια τέτοια διαδικασία με στόχο να υπάρξει μια κυβερνητική εναλλαγή η οποία θα είναι σταθερά σε αυτές τις ράγες. Εμείς προειδοποιούμε, δηλαδή στις ράγες Ευρωένωσης, στις ράγες των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων. Εμείς προειδοποιούμε το λαό μας ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη να φύγει, να ξεκουμπιστεί αυτή η κυβέρνηση, αλλά όμως δεν πρέπει να χαλαλήσει την ψήφο του για ένα μείγμα διαφορετικό που έχει όμως ίδια στρατηγική, που αυτό που τάζει είναι κάποια ψίχουλα από ένα μεγάλο φαγοπότη που θα έχει η πλουτοκρατία ξανά, ότι πρέπει να απαιτήσει αυτό που του ανήκει, και του λέμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να το αποκτήσει.
Δηλαδή λέτε θα έχουμε μια κυβέρνηση με αριστερή θέση και δεξιά τσέπη, αυτό που λέει ο λαός, ας πούμε, και θα καταδείξουμε πάλι? Γιατί όταν ένα κόμμα μου λέει ότι είμαι αριστερό και έλα στην αριστερά για να δεις την καλύτερη ζωή σου, και μου λέτε σε αυτά τα πράγματα που είστε αριστερό κόμμα και πιστεύετε σε κάποιες ιδέες, τι να πιστέψω, κύριε Γεωργόπουλε, με συγχωρείτε, λέει, τρελαθώ πραγματικά. Ποιος είναι ο αριστερός επιτέλους? Ο άκρος δεξιός ή ο άκρος αριστερός? Ποιος είναι επιτέλους, για να καταλάβουμε?
Ο καθένας μπορεί.
Γιατί ωραία πουλάει το όνομα. Η πράξη είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Και μέχρι σήμερα πεινάει ο κόσμος. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος.
Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί για τον εαυτό του ό,τι επώνυμο θέλει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν πολύ αυτό που λέτε τον όρο αριστερή. Ριζοσπάστες, προοδευτικοί κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ριζοσπάστης αριστερός, ο οποίος δεν αμφισβητεί την Ευρωένωση, το ΝΑΤΟ, το δόγμα ανήκομεν στη Δύση. Δεν είναι αριστερός αυτός που τα βρίσκει με τα μονοπόλια, που συμφωνάει με τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, ο οποίος τάζει στο λαό ψίχουλα και ο οποίος λέει του λαού κάτσε στην άκρη, δείξε ανοχή. Ανοχή σημαίνει ότι έχει να εφαρμόσει όχι μέτρα ριζοσπαστικά, φιλολαϊκά, αλλά αντιλαϊκά μέτρα. Δεν μπορεί να είναι αυτό πραγματικά αριστερό ριζοσπαστικό. Αυτοί που νιώθουν ριζοσπάστες αριστεροί προοδευτικοί, που έχουν γνώση και μνήμη, γιατί κύριε Βούτα αυτό τα ζήσαμε και με το Πασόκ παλιότερα, ψηφίστε Πασόκ να μην βγει η δεξιά, νομίζουμε ότι αυτή η μνήμη, η πολιτική μνήμη πρέπει να αξιοποιηθεί. Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στη χειραφέτηση και όχι σε μια νέα εξαπάτηση. Επομένως, εμείς λέμε να κάνει κριτήριο όχι τους τίτλους που δίνει ο καθένας τον εαυτό του, αλλά τις θέσεις του. Εμείς λέμε να ψηφιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαλλαγούμε πραγματικά από τα μνημόνια, τις άδικες πολιτικές και τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις για να ζήσουμε καλύτερες μέρες. Του λέμε να τιμωρηθεί η συγκυβέρνηση, αλλά χωρίς να δοθεί ψήφος, με την ψήφος άδεια για να συνεχιστούν τα ίδια από τους άλλους. Ότι τη λογική ας δοκιμάσουμε και αυτούς και του μικρότερου κακού την έχουμε πληρώσει ακριβά ως λαός. Ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για νέες απογοητεύσεις και χαμένα χρόνια. Και βεβαίως του λέμε ότι ψηφίζουμε Κομμουνιστικό Κόμμα και στηρίζουμε, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα, ακόμα και αν έχουμε επιφυλάξεις για κάποιες θέσεις, γιατί το ΚΚΕ αποτελεί το στήριγμα του λαού, το δοκιμασμένο στήριγμα. Ό,τι κέρδισε ο λαός, το κέρδισε μόνο με αγώνες και με το ΚΚΕ μπροστά. Για δείτε το 27% του ΣΥΡΙΖΑ το αξιοποίησε για την ανάθεση των αγώνων ή για το κάθισμα των αγώνων. Είδαμε δηλαδή ότι η εκλογική μείωση του ΚΚΕ στήχησε στη δυναμική και στη μαζικότητα του λαϊκού και εργατικού κινήματος, αλλά το ΚΚΕ, να εκτιμήσει ο λαός, δεν τα έβαλε κάτω, στήριξε με αυτές τις δυνάμεις, όπως τα έκανε και στην Κεφαλονιά και παντού, τους μισθωτούς, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές, για το δικαίωμα στην υγεία, στην ασφάλιση, στη σύνταξη, στην παιδεία, στην προστασία του εισοδήματος, στην κατοικία που πετάγαν τον κόσμο έξω. Στην επαγγελματική στέγη των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, από τα τοκογλυφικά δάνεια, τους αβάσταχτους φόρους. Ότι στήριξε το λαό μας, αυτό ήταν το κόμμα που στήριξε το λαό μας τη δύσκολη ώρα των σεισμών στην Κεφαλονιά και απέτησε πραγματικά μέτρα που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες. Επομένως υπάρχει η πείρα, η πολιτική πείρα, για να μην εξαπατάται ο λαός από τα διάφορα επώνυμα που δίνει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά να δει θέσεις, δεσμεύσεις, να δει την πολιτική πείρα που έχει από τη στάση των δυνάμεων αυτών και να επιλέξει ανάλογα.
Σαν αντιπολίτευση, γιατί δεν έχετε ζητήσει μέσα στο κοινοβούλιο και επανειλημμένες φορές έχει τεθεί και από εσάς του ΚΚΕ και τους υποψήφιους, το θέμα της λίστας Λαγκάρντ που μπορούσε να συγκεντρώσει κάποια χρήματα η Ελλάδα από αυτά τα κλεμμένα να επιστραφούν πίσω, όταν βλέπουμε τον Τζοχαντζόπουλο να συμμετέχει ακόμη και σε εγκληματικές οργανώσεις τώρα αυτή τη στιγμή που είναι μέσα στη φυλακή και να διατάζει εφοβιστικές ενέργειες και τον Σμπόκο στην Ελβετία με 10 εκατομμύρια ευρώ και χρυσό αξίας 700 εκατομμυρίων και να μην μιλάει κανείς και να μην τους λέει φέρτε τα πίσω, ενώ υπάρχουν, δεν είναι κατατεθειμένα, τα ξέρουν. Γιατί δεν μιλάει κανένας? Πώς θα σωθεί η Ελλάδα όταν όλοι αυτά τα λαμόγια που τα φάγανε τα έχουν και τους καμαρώνουν και τους έχουν και έξω μάλιστα και λένε πάρτε κύριε ψυχουλάκια, αλλά μην με τιμωρήσετε 10 χρόνια, βάρτε μου 5 και καμαρώνουν και στα μέσα ενημέρωσης. Και περιμένετε μετά η κοινωνία να πιστέψει πολιτική και πολιτικούς, κύριε Γεωργόπουλε.
Κοιτάξτε κύριε Βούτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας απέναντι στα λαμόγια σε όποιον έκλεψε, καταχράστηκε δημόσιο χρήμα είναι κάθετο κατηγορηματικό. Απαιτεί απόδοση ευθυνών. Βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα, προσέξτε, δεν είναι στα πράγματα. Στα πράγματα είναι αυτοί που λένε ότι φροντίζουν για τη διαφάνεια, την εξυγίανση. Και αυτοί βεβαίως βάζουν πλάτη. Να πούμε όμως και το εξής κύριε Βούτο. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Σήμερα, εάν μονόπλευρα προσανατολιστούμε σε αυτό που λέμε λαμόγια, λίστα Λαγκάρντ κλπ, που εμείς απαιτούμε βεβαίως όπως σας είπα, ξεκάθαρα, όλοι αυτοί να τιμωρηθούν. Αλλά εάν απαιτήσουμε μόνο από αυτούς να φέρουν τα κλεμμένα πίσω και δεν πούμε το εξής, φέρτε και τα νόμιμα κλεμμένα πίσω, τι θα έχουμε κάνει? Για παράδειγμα τα 13 δις των ασφαλιστικών ταμείων που νόμιμα κόπηκαν με το κούρεμα, θα πούμε ότι καλώς φαγώθηκαν, γιατί είναι νόμιμα. Εάν πούμε ότι εμείς δεν διεκδικούμε το 13ο, 14ο μισθό, τη 13η, 14η σύνταξη για όλους, τα οποία κλάπηκαν ως δικαιώματα στο βωμό της κερδοφορίας
και των νέων,
βεβαίως, ναι, τότε νομιμοποιούμε την νόμιμη κλοπή. Αν δεν απαιτήσουμε να μειωθεί ριζικά το αφορολόγητο, ώστε πραγματικά να ανακουφιστεί η οικογένεια, αν δεν απαιτήσουμε να καταργηθεί ο έμφυα, αλλά να μην αντικατασταθεί με ισόποσο φόρο όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και δεν εναντιωθούμε στη γραμμή του ΟΣΑ.
Και δεν το λέει κιόλας. Έτσι είναι βασικό.
Δεν λέει.
Θα καταργήσει το έμφυα, αλλά δεν λέει τι χρέωση μπορεί να κάνει.
Ποια είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Ναι.
Γιατί μπορεί να θεωρείται το 100.000 ευρώ σε ένα σπίτι που 100.000 βγάλαν τώρα με τον έμφυα γκαράζια. Με τσιμεντόληθους ότι είναι, ανήκουν σε τέτοια αξία και 200.000.
Γιατί τον αγρό που σας εμένει ο πατέρας σας και ένα σπιτάκι στο χωριό, τι είναι αυτό δηλαδή?
Μα αυτό
χώρος πολυτελείας είναι. Επειδή δηλαδή θα έχω ένα σπίτι πατρικό και ένα σπίτι που έφτιαξε με τους κόμπους μου και με τα δάνεια τα οποία τα χρωστά αυτή τη στιγμή, είναι περιουσία? Λέγεται μεγάλη ακίνητη περιουσία. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Γιατί να το εξασφαλίζει να το πει ότι εγώ θα πάρω αυτό που λέτε, όχι από 100.000, από 200, 300, δηλαδή αξία, γιατί που είναι μόνο ορισμένοι που έχουν λεπτά, κανείς άλλος. Όχι ο φτωχός που έχει ένα σπιτάκι από τον πατέρα του. Αν θέλουν να μας πάρουν και το σπίτι, θα το πούνε ξεκάθαρα. Γιατί οι κομμουνιστές δεν θα μας παίρνουν τα σπίτια, τώρα εσείς θα μας προστατεύσετε. Ξεκάθαρα, αυτό φαίνεται.
Αυτή είναι η αλήθεια και το
σύνολο. Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε, το έχεις αποδείξει.
Μπροστά, αλλά...
Σε ποια τράπεζα έχουν έρθει όλα αυτά εδώ τα παιδιά που έρχονται τώρα και ζητάνε τον ψήφο του λαού? Για να μου πούνε.
Ας απαντήσουν. Να τους ρωτήσετε.
Ακούστε όμως,
κάτι. Ακούστε όμως κάτι. Ακούστε όμως κάτι. Κοιτάξτε. Η φορολογία φορολιστία, δηλαδή το να βρεθούν πόροι. Και το από πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο δηλαδή, είτε της κρίσης, που την πλήρωσε την κρίση, είτε της ανάπτυξης, είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα. Εγώ να σας πω ορισμένα ζητήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Βούτο, να δίνονται εξετάσεις, τις οποίες τις δίνουν και είναι η Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα θολά ποτάμια και οι συμπληρωματικές δυνάμεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δίνονται εξετάσεις στους δανειστές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους επιχειρηματικούς ομίλους και να τους λες ότι θα πάρεις κι άλλα. Θα πάρεις κι άλλα. Και να προσμένει ότι και ο λαός θα βελτιώσει τη θέση του και θα έχει πίσω τα κλεμμένα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λες ότι λέω ναι στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, όπως κάνουν και οι δύο. Που σημαίνει ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, κύριε Βούτο, για να καταλάβει ο λαός μας, επιπλέον 50 δις. Από τα οποία 2 δις θα πληρώσει, λέει, το κεφάλαιο, μέσα στο οποίο βάζουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, και 48 δις οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να σου πάρουν 48 δις λαέ και να βελτιώσεις τη θέση σου. Από αυτά λοιπόν τα δισεκατομμύρια...
Που είναι 48 δις από τους εργαζόμενους.
Πλέον, βεβαίως.
Πού δεν τα βρουν?
Μα θα σας πω.
Για πέστε
θα σας
μου.
Πω για να καταλάβει ο λαός τι παίζεται αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβει πραγματικά.
Φυσικά, για να καταλάβω.
Θα σας πω, κύριε Βούτο.
Πώς θα μου πάρετε, κύριε Γιώργοπουλε, 48 δις από τη στιγμή που εμένα μου δίνετε 750 ευρώ και δεν μπορώ να ζήσω και δεν μπορώ να πληρώσω τα δανειά μου? Τι μου λέτε τώρα? Γιατί δεν τα λέτε στο λαό αυτά συνέχεια, να τα εμπεδώσει και να τα καταλάβει?
Εμείς τα λέμε του λαού.
Τα λέτε.
Βεβαίως τα λέμε.
Και μετά γιατί τα καταλαβαίνει και πάει.
Θα σας πω γιατί.
Σαν
κοροϊδία υπάρχει.
Πρόβατο στο μαντρί. Κανονικά.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Λέω λοιπόν ότι αυτά θα είναι τα έσοδα. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν επιμέρους διαφορές, όχι στη στρατηγική αλλά στα μέτρα, λέει το εξής. Από αυτά τα μέτρα εγώ θέλω να είμαι συνεπής με μία ορισμένη παράταση του χρέους το οποίο αναγνωρίζω και άρα με μία μίκρυνση κατέτος της κατανομής που θα κάνω από τις δαπάνες αυτές, αλλά πάντα δίνοντας το μεγάλο κεφάλαιο. Λέω λοιπόν ότι θα σφίξω, θα συνεχίσω το δημοσιονομικό σφίξιμο. Θα έχω μια συμμαχία με τη Γερμανία και μέσα από αυτή την προσπάθεια την αναπτυξιακή θα πάρεις ορισμένα μέτρα, το κοινωνικό δίκτυο προστασίας που λέει η Νέα Δημοκρατία, το κοινωνικό μέρισμα κτλ. Τα ψίχουλα δηλαδή που από τη μεριά της ονομάζει έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Απ' την άλλη πλευρά λέει ότι κοιτάξτε, εγώ από αυτά τα 50 δις επιπλέον θα δώσω ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο. Για παράδειγμα εδώ στα Ιόνια τάζει ότι θα δώσει σε εφοπλιστές λόγω νησιωτικότητας επιπλέον επενδύσεις για να γίνουν ελκυστικές οι γραμμές και να βάλει καράβια.
Ναι.
Ή αντίστοιχα λέει στους ξενοδόχους. Δεν τάζει όμως εσάς. Επομένως υπάρχει το εξής ερώτημα. Εάν όλοι αυτοί μαζεύουν από το λαό και δίνουν στην ακραία φτώχεια και στο κεφάλαιο στην ακραία φτώχεια δίνουν
ναι,
με το καλαμάκι
ψίχουλα.
Με το καλαμάκι τα ψίχουλα και στο κεφάλαιο θα δώσουν με τον μπουρί της σόμπας, ποιος θα πληρώσει? Μα κύριε Βούτο, το νέο ρετυρέ δεν το έχετε καταλάβει ότι είναι ο άνθρωπος που παίρνει 700 ευρώ. Αυτό ονομάζουν ρετυρέ, γι' αυτό. Και τι λένε? Λένε για παράδειγμα επιστροφή και ο ένας και ο άλλος, το αντίστοιχο ποσό βγάζουν, περίπου για όσους έχουν κάτω από 750 ευρώ σύνταξη ενός μερίσματος, αντίστοιχο ποσό είναι η 13η σύνταξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή περίπου 20 ευρώ τη μέρα. 20 ευρώ τη μέρα στο 300 να ζήσει ο άλλος. Αυτό συζητάνε και θεωρούν ως ρετυρέ που θα πληρώσει την ύφη το μικρομεσαίο επαγγελματία το χιλιάρικο, το 800. Δείτε και το εξής τρομερό που υπόθηκε από τη μεριά της εξωματικής αντιπολίτευσης. Μα έχετε δει, λέει, πουθενά στο πρόγραμμά μας να υπάρχει έστω και μία δεκάρα που να δίνεται για οικογενειακό εισόδημα? Προσέξτε, οικογενειακό εισόδημα άνω των 800 ευρώ. Δηλαδή το 800 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια σημαίνουν 200 ευρώ περίπου το κεφάλι, που είναι το όριο φτώχειας. Και λέει ότι αυτό είναι ταβάνι. Άρα λοιπόν κάποιος που παίρνει όχι 200, που παίρνει όχι 200 αλλά 400, 500, 600 και τα λοιπά, θεωρείται πολυκατοικία. Δηλαδή λένε
ο Ρωμίσιος με το μπλοκάκι πώς θα ζήσει?
Μα ακριβώς αυτό, κύριε Βούτο. Εδώ πέρα, εδώ πέρα, αυτός ο άνθρωπος που έχει μπλοκάκι, που ήδη πληρώνει φόρο και το έχουμε ζήσει να είναι απλήρωτος,
με 23%
τιμολόγιο και να πληρώνει το 23% και άλλα λεφτά,
και το φωνάζουμε,
αυτός θα συνεχίσει να πληρώνει.
Δηλαδή, πώς θα ζήσει, μπορείτε να μου εξηγήσετε κάποιοι, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος?
Δεν θα μπορέσει να ζήσει.
Πού θα πάει, θα φύγει?
Του λένε λοιπόν,
θα πάει στην Ζιμπάμπουε.
Θα εξασφαλίσουμε, σου λέει, για σένα ναι, ένα μπουκάλι γάλα λιγμένο.
Μάλιστα.
Θα εξασφαλίσουμε μακαρόνια λιγμένα. Τραβήξαμε και την ημερομηνία λήξης. Θα εξασφαλίσουμε ένα γκέτο για να ζεις. Κάποια μέρη τα οποία είναι ακατάλληλα για κατοικία θα τα εξυγχρονίσουμε. Αυτά του λένε. Δηλαδή, τι του λένε του λαού μας? Ότι από το νέο φαγοπότη να περιμένει και να συζητά για ψίχουλα.
Να ρωτήσω κάτι.
Όταν αυτός ο λαός μπορεί να ζήσει και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ζήσει ανθρώπινα με αξιοπρέπεια, το θέμα των απολειών του 9, δηλαδή το να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα από τις τσέπες του λαού μας και από τα ταμεία τα ασφαλιστικά, δεν το εγγυάται καμία από αυτές οι κυβερνήσεις.
Ο λόγος ποιος είναι?
Ο λόγος είναι ότι έχουν αναλάβει
όλοι μέσα, δηλαδή μυρίζει.
Μα κύριε Βούτη, όταν έχουν καθίσει και τα έχουν βρει, με το μεγάλο κεφάλαιο, τους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους, σε ποιους θα
πούνε? Πού είναι τα καύσιμα και όλα αυτά που θα πατάξουν?
Όμως και το πρόγραμμά τους, ας το διαβάσει ο λαός και των διονών το πρόγραμμα, όχι με την ελπίδα κάτι να γίνει ή πως θέλει να το μεταφράσει, αλλά να διαβάσει αυτά που πραγματικά γράφουν στο πρόγραμμα. Ναι. Γιατί και ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν έλεγε λεφτά υπάρχουν, δεν έλεγε ψέματα.
Είπε, με έριξε ο Βενιζέλος.
Μια στιγμή.
Έτσι λεφτά... είπε χθες.
Ναι, το άκουσα.
Το ακούσατε.
Το λεφτά υπάρχουν. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν στην τσέπη σου, λέει, για να στα πάρω και στα ταμεία για να τα γδίσω.
Γιατί τον έριξε ο Βενιζέλος τότε?
Και αν κάποιος διάβαζε τις διακηρύξεις του Πασόκ τότε, θα τα έβρισκε αυτά μέσα.
Και Γιώργο, που λέω να ρωτήσω κάτι. Εγώ που έχω 750 ευρώ στην κεφαλονιά, γιατί δεν κάνετε πρόταση σαν κουκουέ και οι βουλευτές σας? Ο κύριος Μπόμπολας που έχει εδώ πάνω τις ανεμογεννήτριες και που περισσεύει το ρεύμα και το φεύγει εκτός κεφαλονιάς, να μου δίνει δωρεάν ρεύμα που δεν του συγχύζει τίποτα, γιατί είναι ο χώρος ο δικός μου που του έχω παραχωρήσει να παίρνει το ρεύμα αυτό που το δικαιούμαι στο κάτω κάτω, και να δώσει το υπόλοιπο να παίρνει τα ανάλογα ποσά κτλ. Γιατί δεν κάνει κανείς αυτή την πρόταση?
Καταρχήν το κομμουνιστικό
να ζήσω εγώ χωρίς να πληρώνω τη λέει.
Δεν έχει αυτή την πρόταση.
Ναι, λέω, γιατί δεν την επιβάλλεται να περάσει? Το ξέρω, το πάει. Γι' αυτό ακριβώς.
Δηλαδή, τι λέει το κουκουέ? Μπορεί το κομμουνιστικό κόμμα να λέει ότι κοίταξε να δεις, κύριε Μπόμπολα, ή κάθε κύριε Μπόμπολα, κοιτάξει αυτή τον παρασύρτο.
Αυτό είναι.
Όπου έφτιαξε την ανεμογεννήτρια.
Και σου παραχώρησα εγώ τον χώρο.
Ρέματα, σου παραχώρησα τον χώρο. Έχω από σένα να δω μόνο το βουητό, έχουν να δουν οι κάτοικοι. και δεν έχουμε να δούμε τίποτα άλλο, και η οποία παράγει 10 φορές ενέργεια όσο η Κεφαλονιά μαζί με τους τουρίστες τον Αύγουστο.
Μπορείς να μου αποδείξεις εμένα.
Να έχεις δωρεάν ρεύμα. Αυτό πώς θα μπορούσε να το κάνει? Θα μπορούσε όταν ήταν κοινωνική ιδιοκτησία.
Μες.
Γιατί ο άλλος έκανε την επένδυση για να κερδίσει.
Ναι, αλλά προσέξτε.
Και λένε όλες αυτές οι δυνάμεις του Ευρωμονόδρομου ότι από το κέρδος του Μπόμπολα θα δει και αυτός καλό για
την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως του ορίζει κάτι που δεν το έχετε καταλάβει. Αυτοδυναμία. Την οποία δεν έχει. Δηλαδή, αν δεν του δώσω εγώ ρεύμα, δεν ξεκινάνε οι ανταμογεννήτριες τους και το ξέρετε πολύ καλά. Μέσα στη μελέτη γράφει αυτοδυναμία. Που σημαίνει κόπηκε το ρεύμα της Κεφαλονιάς, αμέσως ξεκινάει αυτός και δίνει ρεύμα. Πού είναι η απόδοσή του, άρα είναι παράνομος. Από την πρώτη στιγμή κιόλας. Από τη δεύτερη. Περνάει αέριες γραμμές, οι οποίες θα περάσουν μέχρι τα κέντρα διανομής της ΔΕΗ, που πρέπει να είναι υπόγεια. Δεύτερη παρανομία. Τρίτον, προστασία του περιβάλλοντος. Για πέστε μου, γιατί δεν μιλάει κανείς? Για να γίνουν μελέτες περιβαλλοντολογικές, να δούμε, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Είναι τέσσερις παρανομίες πρώτα-πρώτα. Και η πέμπτη που δεν δίνει έστω λίγα μεγαβάτ ρεύμα για να δείξει και το κοινωνικό του έργο. Πού είναι το κοινωνικό του έργο?
Κοιτάξτε και.
Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Ακούστε κάτι.
Ωραία είναι τα λόγια. Εδώ, να αποδώσει.
Εδώ.
Αλλά μου βάζει το παιδί τώρα να βγει να διοικήσει και αυτό στην Ελλάδα.
Υπάρχουν δύο δρόμοι ανάπτυξης για την ελληνική κοινωνία. Ο ένας δρόμος ανάπτυξης λέει ότι θα πρέπει να ανέβει η πίτα των κεφαλαιοκρατών.
Πόσο.
Στην Ελλάδα σήμερα 600 άνθρωποι κατέχουν το 48% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και 10 άνθρωποι κατέχουν τα 10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Λίγος.
Και ότι και καλά από αυτό το δρόμο που έχει δοκιμαστεί για χρόνια και που έχει υπηρετηθεί από τους παλιότερους αλλά εγγυώνται και οι νέοι σωτήρες ότι θα ακολουθηθεί, από αυτό το δρόμο κάποια στιγμή λέει ο λαός θα δει καλό.
Πότε.
Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κοινωνικοποίησης του πλούτου, της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της μη αναγνώρισης της μονομερούς διαγραφής του χρέους, που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, και σε μια τέτοια κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε μια τέτοια εξουσία, σε μια τέτοια κατάσταση θα πρωταγωνιστήσει και θα κυβερνήσει. Διότι, κύριε Βούτο, όταν ο Μπόμπολας, ο εφοπλιστής, ο βιομήχανος, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης είναι κυβέρνηση και κάνουν κουμάντο, και μας λένε μην τους στήξετε, αλλά ελάτε να δούμε τι ψίχουλο θα μοιράσει ή πώς θα δεήσει να δώσει κάτι εν είδη ευεργεσίας και φιλανθρωπίας. Εμείς προφανώς λέμε ότι δεν θα εξαπατήσουμε το λαό και δεν θα υπογράψουμε τώρα αυτά τα οποία αποκαλύψαμε με το Μάστριχ και μια σειρά άλλες συνθήκες ότι είναι δρομολογημένα σε βάρος του λαού μας.
Μάλιστα. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως γυρίζουμε μετά, κυρίες και κύριοι.
Κοιτάξτε κύριε Βούτο, εμείς θεωρούμε ότι εάν ξεγελαστούν ξανά οι εργατοϋπάλληλοι, οι νέοι και οι νέες, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών από τη θολούρα που διαμορφώνουν στο πολιτικό σκηνικό, αν παγιδευτούν από τους εκβιασμούς και την κινδυνολογία της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, αλλά και από τις ψεύτικες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά δεν προεννήθηκε τίποτε καλό για την επόμενη μέρα. Εμείς θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λένε ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι δεν θα πάρουν άλλα αντιλαϊκά μέτρα. Αυτά εξάλλου λέγανε και το 2012. Τα αντιλαϊκά μέτρα είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου που προσυπογράφουν τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου αυτά προβλέπει, γι' αυτό εξάλλου και σε μεγάλες χώρες, σε όλες τις χώρες της Ευρωένωσης γίνονται τέτοιες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, είτε με δεξιές κυβερνήσεις όπως στη Γερμανία, είτε με κεντροαριστερές κυβερνήσεις όπως στη Γαλλία ή στην Ιταλία. Ο λαός μας πρέπει να καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί εναλλακτική λύση υπέρ του. Η ηγεσία του δίνει εξετάσεις στους δανειστές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους επιχειρηματικούς ομίλους και καλεί όλους αυτούς να εμπιστευτούν και να στηρίξουν μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μπορεί να εξυπηρετήσει με το μείγμα που ευαγγελίζεται καλύτερα τα συμφέροντά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και φραστικά πλέον εγκαταλείψει τις διακηρύξεις για ακύρωση και κατάργηση των μνημονίων και κυρίως των εφαρμοστικών νόμων για την ανάκτηση των απολειών του λαού. Όμως η κατάργηση των μνημονίων σημαίνει αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μηχανισμών επιτήρησης. Τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, δηλαδή αυτό που λέμε μνημόνια διαρκείας σε βάρος των λαών. Οι δίθεν αριστερές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να κρύψουν την ταχύτατη προσαρμογή του, να εγκλωβίσουν αριστερούς και νέους με προβληματισμό και αγωνιστική πολιτική διάθεση. Και εμείς λέμε καθαρά στο λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Έλεγε τα ίδια το 12, μίλαγε για άνεμο του Ολλάντα, αν θυμάστε. Και αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αντιδραστικότερη και αντιλαϊκότερη, αλλά δεν έγινε καθόλου φιλεργατικότερη. Επομένως έχει σημασία αυτό να το τονίσουμε. Επιπλέον λέμε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση δεν μπορεί να εκφραστεί στα δίθεν νέα κόμματα όπως είναι το Ποτάμι, το κόμμα του Παπανδρέου και άλλα, που φιλοδοξούν να συμμετάσχουν σε συγκυβέρνηση είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε και με τους δυο. Γιατί εξάλλου δεν είναι και στρατηγικές διαφορές τέτοιες που να εμποδίζουν και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Η συνεργασία τους έχει δοκιμαστεί παντού και στην αυτοδιοίκηση και στο κίνημα, γιατί όχι, ας δοκιμάσουν οι άνθρωποι σε επίπεδο και κυβερνητικό. Αυτές οι δυνάμεις παίζουν το ρόλο του συμπληρώματος και του στηρίγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι βασικά στελέχη επί 40 χρόνια των κυβερνήσεων του δικοματισμού της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ σήμερα ανακυκλώνονται σε κομματικούς σχηματισμούς νέων τίτλων. Για δείτε το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Βούτο, του Γιώργου του Παπανδρέου. Έχει πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, υφυπουργοί με ψηφισμένα 2 και 3 μνημόνια, τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Γκερέκο, κύριος Οικονόμου, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η μία σταθερή, η μία σταθερά για το λαό δύναμη υπήρξε δοκιμασμένη για το λαό, που πρέπει να τη βγάλει ενισχυμένη, και αυτή ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Να ρωτήσω κάτι. Η τοπική κεφαλονιά Κυριάκη του ΚΚΕ έχει ετοιμάσει μια τροπολογία με θέμα, λέει, ποσόστοση των μαθητών κεφαλονιά. Η πρόλογη προκήρυξη των εκλογών δεν το επέτρεψε να την καταθέσετε και θέλω λίγα λόγια για αυτό το θέμα, γιατί έχετε βγάλει την ανακοίνωση αυτή, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Ήδη και ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης έβγαλε ανακοίνωση και τα παιδιά ότι εάν εκλεγεί θα το στηρίξει το θέμα αυτό, μπράχτος. Και θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό. Και να μας πείτε, νομίζω έχετε και σήμερα ομιλία κεντρική στο Λειξούρι.
Να πούμε. Χθες είχαμε κεντρική ομιλία στο Λειξούρι.
Χθες.
Ήταν μια πολύ μεγάλη
σήμερα που έχουμε.
Σήμερα υπάρχει στα Μουσάτα.
Ναι.
Συγκέντρωση.
Κεντρική άλλη εδώ στο.
Δεν ήταν κεντρική, ας πούμε. Όμως είναι μια συγκέντρωση με ομιλία στο Δημοτικό Σχολείο.
Αργοστόλη τα κάνατε. Άλλη.
Θα σας πω.
Ναι.
Αύριο θα έχουμε στην Πεσάλα με τον Γιώργο τον Γαβρίλη. Σήμερα στα Μουσάτα θα μιλήσω εγώ. Και στην Πεσάδα θα είναι στο Δημοτικό Σχολείο η συγκέντρωση. Στις 7.30 είναι στα Μουσάτα σήμερα. Και θα έχουμε κεντρική συγκέντρωση την Παρασκευή, 6 ώρα με την Αλέκα την Παπαρίγα, στο Εργατικό Κέντρο.
Ναι. Είναι η κεντρική σας ομιλία, έτσι.
Είναι η κεντρική και η Αλέκα η Παπαρίγα, ναι. Είναι υποψήφια βουλευτής επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος.
Μάλιστα, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, όσον αφορά την ποσόστοση της
τροπολογίας. Ναι.
Κοιτάξτε, εμείς στο θέμα της τροπολογίας, καταρχήν τις θέσεις μας εμείς δεν τις διαμορφώνουμε προεκλογικά, ούτε για κάθε είδους σκοπιμότητες κλπ. Εμείς αυτήν την τροπολογία τη δώσαμε ως τομεακή επιτροπή στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και ήταν στο τσάκι να κατατεθεί ως τροπολογία, ως άρθρο, ως νόμος, ό,τι θέλετε. Είναι ουσιαστικά μία ρύθμιση η οποία βελτιώνει ακόμα και τη ρύθμιση η οποία υπήρχε προηγούμενος αφορά τις σχολές. Για παράδειγμα, εντάσσονται μέσα στη ρύθμιση που προτείνουμε, στην τροπολογία που προτείνουμε, οι ΑΕΝ, οι στρατιωτικές αστυνομικές σχολές που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη ρύθμιση του 0,5%. Προβλέπουμε ρύθμιση.
Θα έχουν δηλαδή καλύτερη ευκολία στις στρατιωτικές σχολές.
Όχι, δεν προβλεπόταν καθόλου στις καταλονίτες προηγούμενα.
Ενώ παρακαλάνε στις στρατιωτικές σχολές, γιατί δεν έχουν.
Εμείς προβλέπουμε ρύθμιση το 0,5 να ενταχθούν και αυτές οι σχολές, δηλαδή το σύνολο των σχολών.
Ναι. Να ρωτήσω, στα ΤΕΗ εδώ των Ιωνίων δεν έχετε κάνει καμία τροποποίηση.
Θα σας πω. Κοιτάξτε, υπάρχει επίσης σαν κομμάτι το 10%, δηλαδή υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο έζησε το όλο το σκηνικό και ζει το σκηνικό με τους σεισμούς και τις συνέπειές τους. Ωστόσο, το κομμάτι αυτό δεν είχε προβλεφθεί πέρυσι να συμμετάσχει, να έχει κάποιο αντισταθμιστικό όφελος. Εμείς το εντάσσουμε και αυτό το κομμάτι των παλιών δηλαδή μαθητών που έδωσαν εξετάσεις και θα συμπληρώσουν με το 10%.
Για όσους δεν πέρασαν δηλαδή.
Ναι. Έτσι, ναι. Επίσης προβλέπουμε ρύθμιση με δεδομένο ότι από τα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά το νέο σχολείο υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στα ΕΠΑΛ και στα γενικά λύκεια και έτσι η ρύθμιση που αφορά αυτές τις δύο χρονιές, δηλαδή τη φετινή χρονιά και την επόμενη, γιατί μιλάμε για ρύθμιση που να καλύπτει τη φετινή γάμα και τη φετινή β' λυκείου, δηλαδή για δύο χρονιές, έχει και εκεί ορισμένες τροποποιήσεις.
Μα δεν έχει νομίζω κάποια έτσι επιπλέον ποσόστοση στους υπόλοιπους μαθητές να πεις ότι επηρεάζει.
Όχι, είναι επιπλέον.
Είναι κάτι είναι το οποίο δεν πειράζει κανένα.
Πράγματι.
Γιατί δεν το κάνετε, έτσι, κύριε Γεωργόπουλε.
Ακούστε κάτι, κύριε.
Γιατί ο προηγούμενος υπουργός παιδείας, μην του πω καμία κουβέντα, εντάξει. Έπρεπε να ντρέπεται ούτε καν να ξανακατέβει πάλι για υποψήφιος. Μας εξέθεσαν εμπανόντοντα σε όλα. Σε όλα. Και στο ΤΕΗ και σε αυτό ακριβώς την τροπολογία που του στήσατε. Μπροστά ήμουν εκεί και είδα την απάντησή του και τη συμπεριφορά του.
Κοιτάξτε, εμείς κάναμε ένα μεγάλο αγώνα. Συνολικότερα για τους σεισμούς και το σεισμόπληκτο λαό μας απαιτήσαμε μέτρα για τις αποζημιώσεις, για τις εργατικές κατοικίες και χίλια δυο. Μέσα σε αυτό το κομμάτι βάλαμε και το θέμα των ρυθμίσεων για τους μαθητές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Να μην ξεχνάμε και στην Ιθάκη σήμερα. Αν πάτε, κύριε Βούτα, τα σχολεία είναι με κόκκινη κορδέλα. Γιατί είναι τόσο γερά τα φτιάξανε.
Τα σχολεία.
Η απομακρυσμένη Ιθάκη είχε πρόβλημα με τις μετόπες των σχολείων. Και δεν μπορεί να περάσουν οι μαθητές δίπλα να πάνε στο σχολείο του.
Όχι, γιατί κάποιοι είπαν και τη δικαιολογία, λέει σιγά, η Ιθάκη λέει δεν είχε πρόβλημα. Μα τα σχολεία έχουν πρόβλημα.
Μα σας λέω εγώ.
Όχι τα σπίτια του, τα σχολεία έχουν πρόβλημα.
Να τραβήξει φωτογραφίες που είναι με κόκκινη κορδέλα.
Το έχει πει ο Δήμαρχος.
Λοιπόν. Και να μην πλατιάσω όμως σε σχέση με αυτό. Εμείς βάλαμε το θέμα ασφαλής υποδομές, βάλαμε το θέμα της ποσόστοσης. Το διεκδικήσαμε. Πέρσι το διεκδικήσαμε, μάλιστα συνδυασμένο με το ότι δεν θα έπρεπε οι μαθητές να δίνανε και πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί υπήρχε και η κατάσταση που είχαν βιώσει, υπήρχε όμως και το θέμα το ψυχολογικό που είχε επιβαρύνει τους μαθητές αυτούς.
Σε παιδιά που δεν είχαν σπίτια να διαβάσουν και όλα αυτά. Το ξέρω.
Διεκδικήσαμε λοιπόν πέρσι αυτή τη ρύθμιση. Και καταφέραμε πραγματικά με αγώνα, με κινητοποίηση, με τεράστια προσπάθεια στους συλλόγους γονέων στα 15 μελή, με κινητοποίηση, με κόντρα. Όταν εδώ τι λέγανε, κύριε Βούτο, λέγανε για παράδειγμα ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς για όλη την Κεφαλονιά είναι μη ρεαλιστικό, ρε παιδιά, τι ζητάτε. Αντίστοιχο έλεγε και ο Περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Να πιάσω το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούτο, τι μας είχε δηλώσει πέρυσι, το αίτημα των μαθητών είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο, μας είχαν πει, το αίτημα αυτών των μαθητών που διεκδικούσαμε την ποσόστοση. Ο κύριος Αλεξόπουλος στη Βουλή είχε πει ότι είναι ανήθικο.
Η βουλευτής εδώ τι θέση είχε?
Η βουλευτής δεν ξέρω, δεν πήρε κάποια ιδιαίτερη θέση για το ζήτημα. Στο
δεν εντάχθηκε μαζί σας στο κοινό αγώνα?
Όχι, δεν ήταν μαζί μας σε κοινό αγώνα. Έτσι. Από εκεί και πέρα είδα τις διευκρινήσεις που έδωσε φέτος η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την τροπολογία που τελικά υποχρεώθηκαν να στηρίξουν στη Βουλή. Αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα κινητοποίησης λαϊκού παράγοντα και όχι θέσεων που εκφράσανε και μπήκαν μπροστά σε έναν αγώνα. Όχι, δεν ήταν τέτοιο αποτέλεσμα. Εμείς το θέμα για την ποσόστοση ως κόμμα το βάλαμε σε σωματεία, σε μαθητές κλπ. Από τον Ιούλιο, μιλάω, φέτος. Το παλέψαμε κόντρα στη λογική του ρεαλισμού, ότι ρε παιδιά τι λέτε τώρα, δεν γίνονται αυτά κτλ. Λέω στο λαϊκό κόσμο, στους μαθητές, στην νεολαία. Λοιπόν, εμείς κάναμε δουλειά να έχει εμπιστοσύνη, γενικότερα κάνουμε τέτοια δουλειά, ο λαός στις δυνάμεις του και στο δίκιο του. Γιατί είναι δίκαιο αυτό το αίτημα, κύριε Βούτο. Είναι απολύτως δίκαιο. Όταν έχουν συνθήκες εκπαιδευτικής διαδικασίας σε απαράδεκτους όρους, όταν έχουν χάσει μαθητές μαθήματα που δεν αναπληρώθηκαν, όταν υπήρχαν μαθήματα ακόμα και φέτος που πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπου δεν είχαν καθηγητές μέχρι πρότινος, τόσο αυτή η πολιτική δίνει στο λαό που ούτε τα στοιχειώδη, τα βασικά πράγματα δεν εγγυάται, και βεβαίως πρόσθετη νησιτική και μια σειρά άλλα μέτρα δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Επομένως το βάλαμε αυτό, προβλέποντας, ανοίγοντας δρόμο, διεκδικώντας, παίρνοντας μέτρα στη Βουλή, παρεμβάσεις, παραστάσεις, στο λαϊκό κίνημα, έτσι. Και τι θέση, πήγαμε 15 Δεκέμβρη, μια αντιπροσωπεία φορέων πλέον, φορείς πήγαμε, η ΕΛΜΕ, η Ένωση Γονέων, συντονιστήκαμε με την Ανώτατη Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, η οποία, να πω ότι είναι διοκόμενη αυτή τη στιγμή από τη φασιστική, ναζιστική Χρυσή Αυγή για το θέμα με το ΦΥΣΑ που άνοιξε και στην Κεφαλονιά. Συντονιστήκαμε με την Ομοσπονδία Κεφαλονιακών Σωματείων. Ήρθαν μαζί μας μαθητές, κάναμε παράσταση στη Βουλή και βγάλαμε ανακοίνωση. Ενημερώσαμε ως φορείς τότε για τις απαντήσεις. Είπαν βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία έχει πει τότε ότι το βλέπουμε θετικά. Ο κρεμαστινός από το Πασόκ είπε ότι δεν κοστίζει τίποτε να το κάνουμε να παρέμβω στο Λοβέρδο. Οι ΑΝΕΛ είχαν πει ότι το στηρίζουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε ήδη ετοιμαζόταν για την τροπολογία, την οποία σας είπα την ιστορία αυτή που είχε. Πήγαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κλείσει ραντεβού. Και μας είπε ο κύριος Αλεξόπουλος, το βεβαιώσαν αυτό και οι μαθητές, γιατί βγήκε, είχε το θράσος να διαψεύσει αυτό που έγινε, και είπε το εξής περίφημο. Ρε παιδιά, λέει, εμείς δεν σας στηρίξαμε πέρυσι που είχατε το πρόβλημα. Θα σας στηρίξουμε φέτος που ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στους μοπληκτούς. Έγινε λοιπόν θέμα, και είπε ότι η βουλευτής του νομού δεν έβαλε θέμα στην ερώτηση που έκανε, και πράγματι δεν έχει βάλει τέτοιο θέμα για ποσοστό στην ερώτηση που έκανε για τα σχολεία, διότι υπάρχει θέση του τμήματος παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν, αφού έγινε ντόρος μέσα από αυτή την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα με μπροστάριδες στους κομμουνιστές, βγήκε ανακοίνωση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν είναι ομαλοποιημένη η κατάσταση στους σεισμόπληκτους και πράγματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα, και ό,τι σε αφορά την ποσόστοση, ότι είναι ένα αίτημα το οποίο το στηρίζουν. Αλλά κύριε Βούτο, υπάρχει διγλωσία. Ή τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχει μια θέση ότι αλλάζει η θέση κεντρική του ΣΥΡΙΖΑ.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι, κύριε Γιώργο?
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που μας
έχει διαβάσει,
μας
την έχουν πει,
είναι ότι δεν στηρίζουμε την τροπολογία, γιατί θεωρούμε ότι η ρύθμιση για ποσόστοση φέτος αδικεί άλλες περιοχές της Ελλάδας, και ως εκ τούτου αυτή είναι η θέση.
Ως προς τι αδικεί?
Κατά τη γνώμη
δεν την επηρεάζει.
Κατά τη γνώμη
του. Από το επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας λέγανε ότι δεν την επηρεάζει.
Ναι, κατά τη γνώμη
του. Πώς έβγαλαν αυτή τέτοια ποσοστά?
Λένε επειδή υπήρχαν κι άλλοι σεισμοί και άλλες καταστροφές και πλημμύρες, θα έπρεπε.
Δηλαδή τα παιδιά αυτά τα πετάμε. Λοιπόν, τα βάζουμε στην άκρη, τα αφήνουμε χωρίς σπίτια, χωρίς τίποτα.
Μόνη συνεπής είναι
αυτά
τα χρόνια. Όπως στάθηκε σε όλα τα ζητήματα των σεισμόπληκτων από την πρώτη στιγμή, κόντρα στις λογικές, να κρύψουμε, να κουκουλώσουμε την κατάσταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έλεγε ο κύριος Γαλιαστάτος ότι είναι περιβολικές εκτιμήσεις κυβέρνησης. Κόντρα στη λογική της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε δεν ζητώ τίποτα, η κυβέρνηση έδωσε τα πάντα. Κόντρα στο ότι τα έχουν βρει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσοχοΐρης να τα δώσουν σε έργα υποδομής για το κεφάλαιο και όχι για να λύσουν ανάγκες του λαού στο δικό δίκτυο, στα σχολεία κτλ. Κόντρα στη λογική επιδιορθώσεις και όχι νέα κτίρια που δεν προβλέπουν δεκάρα τον προϋπολογισμό στην περιφέρεια. Ούτε κανένας λέει, και θυμίζω οι δηλώσεις κυρίας στο Πεφτάτου το καλοκαίρι, ότι στην Κεφαλονιά η εμπειρία είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε νέα σχολεία αλλά να κάνουμε επιδιορθώσεις. Δηλαδή να κινδυνεύουν ξανά τα παιδιά μας. Δηλαδή η έκπτωση που έχει πάει στο ότι εν πάση περιπτώσει είναι τόσο προωθημένο να φτιάχτει ένα σχολείο στην Κεφαλονιά, να μας ρίξει έξω τον προϋπολογισμό. Αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύουν τους δρόμους ανάπτυξης που υπηρετεί και τα συμφέροντα που υπηρετεί ο καθένας μας, τελική ανάλυση, ας τα κρίνει ο λαός μας και για το θέμα αυτό. Εμείς δεν δώσαμε δημοσιότητα στην ποσόστοση, γιατί δεν θέλαμε στην τροπολογία που είχαμε έτοιμη. Μπήκαν όμως από τους μαθητές και έτσι το βγάλαμε το θέμα αυτό έξω.
Καλά κάνανε. Αυτό μετά τις εκλογές θα το καταθέσετε. Έτσι,
εμείς ναι, όποια αμέσως. Και να είναι η κυβέρνηση, και το ερώτημα είναι αν θα το στηρίξουν ως κόμματα, όχι ως πρόσωπα.
Ναι, κατάλαβα.
Γιατί έχει σημασία να μας πούνε ως κόμματα τι θα κάνουν.
Εδώ είναι ιστορία.
Έτσι λέει ο κύριος Λικούδης, το στηρίζω, αλλά να μας πει και η Νέα Δημοκρατία θα το στηρίξει. Λέει ο κύριος Βασιλάτος ότι το στηρίζω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα το στηρίξει. Εγώ σας λέω ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων.
Ναι, κατάλαβα.
Και σας
δηλαδή,
λέω...
αλλά λέει ο κύριος Βασιλάτος, αλλά λέει η κυρία Θεπευτάτου, για να καταλάβω δηλαδή.
Η κυρία Θεπευτάτου δεν έχει τοποθετηθεί. Α. Δεν έχω δει τοποθέτησή της εγώ προσωπικά.
Άρα...
μπορεί να κάνω λάθος.
Δεν μπορούμε να.
Σας λέω όμως ποιες ήταν μέχρι τώρα.
Ναι, εντάξει.
Μα η κυρία Θεπευτάτου μέχρι στιγμής στην ερώτηση που έκανε στη Βουλή δεν πήρε θέση για το θέμα αυτό, ενώ έμπαινε από το μαζικό κίνημα.
Ενώ είπαν ότι το ΣΥΡΙΖΑ έχει δική του θέση, γι' αυτό δεν τράβησατε.
Βγάλαν ανακοίνωση εδώ τοπικά ότι δεν έχει ενημερωθεί για τις θέσεις αυτές το Τμήμα Παιδείας και θα το συζητήσει. Ακόμα περιμένουμε την απάντηση.
Το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως. Αυτό είπαν στην ανακοίνωση νομαρχιακής εδώ. Μα με συγχωρείτε, το αίτημα έχει μπει από τον Ιούλιο.
Ποιος είναι
αυτός? Έχει βουλευτές, έχει
στελέχη.
Να τους ρωτήσετε, ξέρω εγώ ποιος είναι. Ναι. Ο κ. Κουράκης είναι επικεφαλής. Έχει βουλευτές, έχει νομαρχιακή. Το αίτημα έχει μπει από τον Ιούλιο. Γιατί δεν έφτασε? Είτε γιατί δεν το θεωρήσανε οι τοπικοί παράγοντες πιο σημαντικό θέμα, ναι. Είτε προφανώς διότι υπάρχει άλλη θέση. Ναι. Οι άνθρωποι μας είπαν καθαρά. Έχουμε άλλη θέση, γι' αυτό δεν ρώτησε η κυρία Θεπευτάτου. Εμείς ελπίζουμε ότι με όλη αυτή την παρέμβαση που αντανακλά αγώνα και εμείς τα επιμείνουμε γιατί είμαστε επίμονοι, αυτό που θεωρείται από τους άλλους μη ρεαλιστικό, λέμε ότι ο λαός μπορεί να το κάνει ρεαλιστικό. Όχι μόνο σε αυτό, σε όλα τα ζητήματα και σε κεντρικό ζήτημα της οικονομίας και του πλούτου. Πόσο μάλλον σε αυτό. Αλλά εμείς τα επιμείνουμε.
Δεν λέει ότι είναι και αριστερό κόμμα.
Σας είπα, ο καθένας σας λέει ό,τι θέλει. Την θέση που κρίνουμε και την πρακτική του. Γιατί η μόνη κινητοποίηση που έγινε για τη θωράκιση ήταν το ματζαβινάδιο, πώς το λένε, να υποβαθμιστεί το θέμα του προβλήματος που είχε όταν μια ολόκληρη πτέρυγά του από το 2005 έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν είμαστε φυσικασμένοι από την αποκατάσταση και γενικά τα προβλήματα του σεισμού, τι να πω τώρα, όταν οι σεισμολόγοι λένε ότι για δύο χρόνια ακόμη θα έχετε σεισμούς και ότι μην επιφυλασσόσαστε και μην επαναπαυόσαστε, τι να πω κύριε, εγώ πάντως ανησυχώ, σας μιλάω και να ανησυχώ. Γιατί και το 5 είναι σεισμός, μην κοροϊδευόμαστε, και το 5 είναι σεισμός, ξεκάθαρα. Να ολοκληρώσουμε, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας, να πείτε ακριβώς στον κόσμο που θα σας ψηφίσει, μπήκαμε στη τελική ευθεία. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η κρίση είναι πάντα του κόσμου και κανένας άλλου και γι' αυτό ακριβώς έχω όλους τους υποψήφιους για να κρίνει ο καθένας αυτό που σκέφτεται για αυτόν τον Άγιο Τόπο. Εάν σκέφτεται. Εάν τα λέει για λόγια μόνο και μετά σκασίλα μας, όπως κάνουν οι περισσότεροι πλην ορισμένων κομμάτων που είσαστε σταθεροί και που είσαστε όλη μέρα μέσα στον δρόμο, τι να πω κύριε Γεωργόπουλε. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Γιατί έχω φτάσει σε ένα όριο να βλέπω τα παιδιά στα μάτια. Και δακρύζω, με βλέπετε δακρύζω. Δεν αντέχω άλλο. Να βλέπω τα παιδιά όπως και εσείς που τα βλέπετε που είσαστε εκπαιδευτικός, όλη μέρα σε αυτό το χάλι, σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση και να έρχονται τις σωτήρες να μας πούνε τι. Πείστε παρακαλώ.
Εμείς κύριε Βούτο καλούμε το λαό μας να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί θεωρούμε ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για τη μοναδική λύση υπέρ του λαού που οδηγεί στη λαϊκή ευημερία με την εργατική τάξη και το λαό στο τιμόνι της εξουσίας. Με τη μονομερή και ολοσχερή διαγραφή του χρέους, την αποδέσμευση από ΕΕ και ΝΑΤΟ, την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ξεγελαστεί και πάλι ο λαός με εκβιασμούς, ψεύτικες υποσχέσεις και στημένους καυγάδες, γιατί το ΚΚΕ αποτελεί τη δύναμη που χωρίς υποχωρήσεις και παλινοδίες πρωτοστατεί στην οργάνωση του αγώνα του λαού για την κατάργηση όλων των εφαρμοστικών νόμων και την ανάκτηση των απολειών, γιατί το ΚΚΕ παλεύει ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και πολέμους. Γιατί παλεύει για να απομονωθεί και να ιτηθεί η φασιστική ιδεολογία και δράση της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Γιατί παλεύουμε να αναγεννηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, να συγκροτηθεί και να δυναμώσει η κοινωνική λαϊκή συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Και τον καλούμε με την ψήφο του να κάνει το ΚΚΕ πιο δυνατό, γιατί αυτή θα είναι η δύναμη που θα είναι δίπλα του, μπροστά στον αγώνα για το μισθό, για τη δουλειά, για τα δικαιώματα. Που πιστεύει ότι ο λαός έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα, γιατί Πιστεύουμε ότι ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής και να ανοίξει ο δρόμος για την ευημερία με τη δική του εξουσία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και φυσικά από εκεί πέρα νομίζω πάντα μην ξεχνάμε ότι η απόφαση είναι του λαού και κανένας άλλου.